Saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika Kati, hapa Washington ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesaini mkataba wa amani na waasi wa kusitisha mapigano ambao utaanza rasmi katika muda wa saa 72. Mkataba huo umeafikiwa baada ya Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar kukutana kwa mazungumzo ya ana kwa ana mjini Khartoum nchini Sudan. Mkataba unatoa fursa ya kufunguliwa kwa barabara nchini humo ili kuhakikisha kwamba misaada ya kibinadamu inawafikia raia, kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa na kuondolewa kwa wanajeshi katika maeneo yaliyokuwa na vita, kwa mujibu wa shirika la habari la SUNA la nchini Sudan. Wanajeshi wa muungano wa Umoja wa Afrika na wa Jumuiya ya Afrika Mashariki watasimamia sitisho hilo la mapigano. Jaji wa serikali kuu ameamuru serikali kuwaunganisha wazazi na watoto wao baada ya kuwatenganisha walipovuka mpaka na kuingia nchini Marekani. Amri hiyo ya mahakama ni ya awali kusitisha mpango wa kuwatenganisha watoto na wazazi wao na kuruhusiwa tu iwapo mzazi anaaminika kuwa hatari kwa maslahi ya watoto. Jaji Dana Sabrav ametoa uamuzi huo baada ya kesi kuwasilishwa mahakamani na muungano unaotetea uhuru wa raia nchini Marekani kwa niaba ya familia ambazo wazazi walitenganishwa na watoto na kuzuiliwa katika sehemu tofauti. Hatua ya kuwatenganisha watoto na wazazi imepelekea zaidi ya watoto wahamiaji 2,300 kutenganishwa na wazazi wao tangu Rais Donald Trump alipotangaza amri hiyo miezi miwili iliyopita, kwa lengo la kumfungulia mashtaka kila anayevuka mpaka na kuingia nchini Marekani kinyume cha sheria. Maafisa wa serikali wana muda wa hadi siku 14 kuwaunganisha watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 na wazazi wao, huku watoto wengine walio na umri zaidi ya miaka 5 kutakiwa kuunganisha na wazazi wao ndani ya siku 30. Nchi wanachama wa kundi la ufuatiliaji wa silaha za kemikali duniani OPCW limepiga kura hii leo na kupanua mamlaka ya kutoa lawama kwa matumizi ya silaha za sumu. Nchi 82 zimepiga kura ya kuongeza mamlaka hayo na kuwezesha hoja hiyo kupita kwa urahisi, huku nchi 24 zikipiga kura ya kupinga. Pendekezo hilo liliwasilishwa na Uingereza, kuungwa mkono na Marekani na Umoja wa Ulaya. Nchi 24 zilizopinga ni pamoja na Russia, Syria na washirika wake wa karibu. Mwakilishi wa Uingereza Peter Wilson amesema kwamba hatua hiyo itaruhusu muungano huo sio tu kusema silaha za sumu zinapotumika, bali pia kutaja anayetumia silaha hizo. Kabla ya kura ya leo, muungano wa OPCW haukuwa na mamlaka ya kutaja aliyehusika katika shambulizi la silaha za sumu nchini Syria. Maafisa wa Kremlin wanasema kwamba kuna makubaliano ya rais wa Russia Vladimir Putin na rais wa Marekani Donald Trump kukutana katika nchi ya tatu. Tangazo hilo limetolewa leo wakati mshauri wa usalama wa taifa la Marekani John Bolton akiwa mjini Moscow kwa mazungumzo na Putin na maafisa wengine wa ngazi ya juu wa serikali ya Russia. Afisa wa mambo ya nje wa Kremlin Yuri Ushakov amesema kwamba taarifa zaidi kuhusu mkutano kati ya Trump na Putin zitatolewa kesho Alhamisi. Uhusiano kati ya utawala wa Washington na Moscow umekuwa kidorora kutokana na mchango wa Russia katika vita vya Syria. Shutuma zilizoiandama Russia kufuatia jaribio la kumuua kwa sumu aliyekuwa jasusi wa Russia akiwa Uingereza na ripoti za Russia kuingilia kati katika uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Muda mfupi ujayo utakuwa unaungana na Idi Ligongo kukuletea makala ya Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia uamuzi wa Mahakama Kuu ya Marekani kuhusu kutoa baraka kwa amri ya utendaji ya Rais Donald Trump katika masuala ya uhamiaji, na sehemu ya pili tutaelekea Mombasa kwa wenzetu ambapo leo wanaangazia mwendelezo wa yale yanayochukuliwa na serikali ya Kenya kukabiliana na madai ya kuwepo kwa sukari isiyofaa kwa matumizi ya binadamu. Ninayekualika katika Kwa Undani hii leo, jina langu ni Idi Ligongo. Na Kwa Undani hii leo, kama nilivyogusia hapo awali, tunaanzia hapa Marekani, ambapo Mahakama Kuu ya Marekani Jumanne ilibariki amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump katika masuala ya uhamiaji na kuweka masharti kwa baadhi ya mataifa ya Kiislamu raia wake kuingia hapa Marekani. Katika uamuzi uliopitishwa kwa kura 5-4, Mahakama iliandika uamuzi wake kwa kueleza kwamba marufuku hiyo ya rais ipo ndani ya mamlaka ya rais wa Marekani. Wadau na wanaharakati kadhaa waliweka pingamizi amri hiyo ya rais wakidai inatoa ubaguzi, jambo ambalo linapingana na katiba ya Marekani, lakini Mahakama Kuu Jumanne yenyewe imeona kwamba hoja hiyo haina mashiko. Licha ya amri hiyo ya kiutendaji kwa sasa kupita muda wake, je, uamuzi huu wa mahakama unaleta mwanya gani? Kuzungumza haya tunaye Profesa Fulbert Namwamba ambaye sasa yupo katika jiji la Atlanta, Georgia hapa Marekani. Profesa, kwa kuanza tu, uamuzi huu hasa unaleta maana gani?
Uamuzi huu unaonyesha kuwa siasa ndio imeelekeza mamlaka ya mahakama kuu. Rais Obama kabla hajatoka kwenye wadhifa wake alikuwa amejaribu kumteua jaji mmoja kwenye mahakama kuu, lakini bunge la Senate likiwa chini ya spika wa Senate McConnell waliziba na kufungilia uteuzi huo mpaka Obama alipotoka kwenye mamlaka. Basi Trump alipoingia mamlakani, naye ndio akamchagua kujaza hiyo nafasi, wakakubali, naye akamchagua jaji wa mrengo wa kulia. Sasa ikuwa kule kulikuwa majaji walikuwa wanne wa mrengo wa kulia na wanne wa mrengo wa kushoto. Sasa wakawa ni watano wa mrengo wa kulia na wanne wa mrengo wa kushoto, ni kusema kwa ulikuwa uamuzi wa kisiasa kulingana na mrengo gani au chama gani. Manake ukiangalia hao majaji watano waliteuliwa na marais wa Republican na hao wanne waliopinga waliteuliwa na marais wa Democrat. Kwa hivyo ni uamuzi wa kisiasa.
Na kile ambacho unakiona hivi sasa, Profesa, manake tumeshaona kwamba Rais Donald Trump akipongeza hukumu hii ya Mahakama Kuu ya Marekani kupitia ukurasa wake wa Twitter. Sasa hii inatoa ishara gani kwa siku za usoni kwa upande wa rais mwenyewe katika namna anavyoshughulikia masuala haya hasa ya uhamiaji? Maanake ile amri ambayo imesababisha hukumu hii kutolewa na Mahakama Kuu tayari muda wake ulikwisha pita.
Ni kusema kuwa ingawa amri tekelezi yenyewe imeshapita muda wake, lakini Mahakama Kuu imeeleza kinagaubaga kuwa ana mamlaka ya kutoa amri tekelezi kama hiyo. Ni kusema kuwa sasa akirudia tena akatoa nyingine, ni vigumu sana tena kwenda kotini kuipinga. Na Rais Trump amepata ushindi mkubwa kufuatia hivyo. Kwa hivyo amri zake ambazo anatoa ambazo zina ubaguzi mwingi na ambao wengine wetu tunaona kama ni za kiimla zitakuwa zimetiliwa nguvu, naye atasimama kidete kufanya anachotaka.
Profesa, hivi sasa ni kuna habari ambayo ndo imeingia hivi punde. Moja ya majaji wa Mahakama Kuu ametangaza kujiuzulu, Jaji Kennedy. Jaji Anthony Kennedy. Sasa hili nalo kuelekea, maana tunaona hapo jana tu mahakama kuu imetoa hukumu hii, na hili swala ambalo hivi sasa ndilo linatamba kwenye vyombo vingi vya habari, na unajua nafasi ya jaji katika mahakama kuu ya Marekani ni kitu ambacho kinachukuliwa na uzito sana, hasa kwa hivi vyama viwili vya Democrat na Republican.
Jaji Kennedy, ingawa alikuwa mrengo wa kulia, na katikati, ni kusema kwa mara nyingi alikuwa huamua mrengo wa kulia, na mara nyingi alikuwa huamua pamoja na wale wa mrengo wa kushoto. Kwa hivyo hawa walio mrengo wa kulia walikuwa wanamuona Jaji Kennedy kuwa ni mtu ambaye hawawezi kumtegemea. Kwa hivyo kama Jaji Kennedy muda wake umeisha na ni lazima ajiuzulu, wakati huu si kujiuzulu, ni kustaafu, ni kujiuzulu ingawa muda wake umeisha. Sasa alikuwa anatoka juma hili. So akitoka juma hili, Rais Trump atatoa nafasi ya kumteua jaji mwingine. Kwa hivyo Rais Trump anaenda kumtafuta jaji ambaye yuko mrengo wa kulia kamili, ni kusema kwa siasa ambazo wanasimamia Republican wa muda huu na wanakubaliana na sera za Trump, kutakuwa na jaji ambaye atakuwa amekubaliana sana na sera za Rais Trump. Kwa hivyo utakuwa ni ushindi mkubwa kwa Rais Trump.
Na tunaona kwamba wakati Rais Barack Obama anakaribia kuondoka, alikuwa na nafasi ya kufanya uteuzi mara baada ya kutokea kifo cha mmoja kati ya majaji katika mahakama kuu, na tuliona kwamba wa Republican walichelewesha mpaka baadaye lile jina hali kupitishwa, na hatimaye Rais Donald Trump kufanikiwa kumweka jaji ambaye ana itikadi za chama cha Republican, ama ana mtazamo ule ambao unaelezwa kuwa wa conservative. Sasa kwa hili nalo linalotokea ni kwamba ishara ambayo inaonekana kwa siku zijazo wa Republican watakuwa na nafasi kubwa ya kupitisha masuala mengi katika mahakama hiyo yenye majaji 9.
Ndio, sasa ni kusema kuwa sasa Republican wameshika mamlaka katika bunge mbili zote, bunge ndogo na pia bunge la Senate. Republican sasa wamesimamia ikulu, ofisi ya rais, na ni kusema pia sasa mahakama kuu iko mikononi mwa watu wa mrengo wa kulia au Republican, na ni kusema kwa sasa sehemu zote za serikali wamesimamia.
Tukiangalia ama tukirejea tena kwenye swala la uamuzi wa mahakama kuu, tumeona kwamba mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions amesema uamuzi huu ambao umepitishwa na mahakama kuu ni muhimu sana katika kuhakikisha mamlaka ya Rais Trump na marais wote wajao yanasimamiwa na kutambulika katika kulinda watu wa Marekani. Je, katika kipindi hiki ambacho siasa za Marekani zinapamba moto, hasa kuwepo kwa Rais Donald Trump ambaye watu wengi siku za nyuma hawakuwahi kufikiria kwamba anaweza kuja kuwa rais, je, kuna tatizo la utambuzi wa mamlaka kamili ya rais?
Wakati na katika muhula huu wa Trump, nitasema kuwa itamrahisishia kufanya siasa zake vile. Manake tukiangalia nyuma kihistoria, wakati raia wa kutoka Japan waliwekwa mbaroni wote na ilipopelekwa kwenye mahakama kuu, iliamua kuwa lilikuwa ni jambo la haki. Sasa baadaye ikageuzwa tena, ni kusema kuwa mahakama kuu imerudia pale pale, na sasa inashirikiana na serikali kufuatia sheria ambazo wengi hawaoni kuwa zinafuata haki. Manake kuna maneno mawili, kuna haki na kuna sheria. Sheria na haki sicho kitu kimoja. Haki ni kuwa watu waone kuwa wanafanyiwa haki. Sheria ni kuwa sheria ikisema kuwa sheria yenyewe ina ubaguzi, kama sheria ya apartheid kule South Africa, sheria ni sheria. So Jeff Sessions anasema kuwa sheria, lakini je, kama hiyo sheria ina uhaki, ndilo swali kubwa.
Profesa Fulbert Namwamba, shukran sana kwa kuwa nasi hii leo katika Kwa Undani, na tunakushukuru sana na tutaendelea kuwa nawe kadri mambo yanavyozidi kujitokeza hapa ndani ya Marekani na nje ya Marekani vile vile. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutajiunga moja kwa moja na wenzetu ambao wako katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, kukufahamisha yale ambayo yanaendelea, manake sakata la sukari limepamba moto kweli kweli nchini Kenya. Basi tutawakaribisha moja kwa moja Josephat Kioko na Libert Adede. Naam, karibu katika sehemu ya pili, na kama nilivyokueleza hapo, tuna kuelekea Mombasa kwake Josephat Kioko na Libert Adede.
Asante sana. Jumatano ya leo Juni 27, taarifa kuu katika Kwa Undani kutoka Mombasa ni kuhusu sakata ya sukari. Lakini hatuzungumzi kuhusu ule ufisadi ambao umetajwa kila siku. Ni mkondo mpya, kwa sababu serikali imegundua kwamba kuna maeneo yanayostahili kuchunguzwa zaidi. Uchunguzi sasa unaofanywa na serikali kupitia bunge la kitaifa ni katika maeneo tatu muhimu: Mombasa, Kisumu, Kakamega. Utabaini kwamba Mombasa ndio inayo bandari kubwa ambayo ni mlango mkubwa wa kuingiza sukari nchini Kenya, na kamati ya bunge imepiga kambi hapa. Kisumu vile vile ni njia nyingine ambayo inatumika pia kuingiza sukari, na kuna kampuni nyingi za kutengeneza sukari katika eneo la Kakamega magharibi mwa Kenya. Ndio maana kamati ya bunge sasa inatembea katika maeneo hayo yote tatu kukutana na wahusika wa zile idara za serikali na vile vile wafanyabiashara ambao labda wanahusishwa na sakata ama wanachofahamu wanastahili kueleza serikali na umma juu ya sukari. Raia wanasema sukari iliyo na sumu, iliyo na nini, lakini kamati ya bunge itapata majibu kutoka kwa wale wahusika wote. Ndio maana leo katika Kwa Undani tunakufanulia, tutakueleza sukari hii wanaochunguza ni aina gani, kwa nini bandari ichunguzwe, na kwa nini wale walio na leseni wanachunguzwa kama wanafanya kazi ya kuleta sukari kwa njia za magendo. Libert Adede ndiye mwenzangu hapa, na katika Kwa Undani kwanza ameshinda katika bandari ya Mombasa leo hii kufuatilia kile kikao cha bunge la kitaifa. Ndio serikali hawa.
Kamati hizo za bunge, ikiwa ni kamati ya viwanda na biashara pamoja na kamati ya masuala ya kilimo nchini Kenya, wote takriban wabunge 12 wamekuwa katika bandari ya Kenya siku ya leo wakizunguka, wakizungumza na waagizaji bidhaa kutoka mataifa ya kigeni, mashirika yanayoshughulika na kuagizia kupokea sukari hiyo, na pia mashirika yale ya kusafirisha sukari hiyo. Miongoni mwao ni shirika kama vile mamlaka ya kutoza ushuru nchini Kenya, mamlaka ya kukadiria ubora wa bidhaa, na pia shirika linaloshughulikia ama linalosimamia wale wanaoagizia bidhaa hizi kutoka masoko ya kigeni. Kamati hiyo chini ya mwenyekiti wake Bwana Kanini Kega wameweza kufanya mazungumzo na wasimamizi wa idara hizo, na kisha kutembelea baadhi ya vituo ambapo sukari hupokewa na kisha baadaye kuhifadhiwa kabla ya kusafirishwa na kufika katika eneo mbalimbali ikiwemo maduka, kampuni za sukari, kampuni zinazotengeneza bidhaa mbalimbali nchini Kenya.
Kuna tofauti kati ya kampuni za kutengeneza sukari na kampuni ama watu binafsi waliopewa leseni ya kuagiza sukari kutoka mataifa mengine. Kwanza hapa takwimu zinaonyesha kwamba kuna kampuni za kutengeneza sukari zinazomilikiwa na serikali na zingine zinamilikiwa na watu ama kampuni binafsi. Kwa mfano, kampuni 4-5 ambazo zinamilikiwa na serikali katika utengenezaji wa sukari: Mumias Sugar Company, Nzoia Sugar Company, South Nyanza Sugar Company, Muoroni Sugar Company, Chemelil Sugar Company. Ni muhimu sana kwako wewe kufahamu haya katika Kwa Undani. Na kampuni ambazo ni kubwa zaidi zina takriban kampuni 8 ambazo zinatengeneza sukari na ni za kibinafsi, hazimo chini ya serikali: West Kenya Sugar Company, Sony Sugar Company, Kibos Sugar and Allied Industries, Butali Sugar Mills, na zingine 4 ni Transmara Sugar Company, Sukari Industries Limited, Kwale International Sugar Company, hii imo katika eneo la Pwani hapa, kisha kuna Kisii Sugar Factory.
Kampuni hizi, kuna zile zinazonunua miwa kutoka kwa wakulima na kusaga na kisha kutengeza sukari kama ulivyodokeza, na kuna wale ambao wanapata sukari ambayo haijatengenezwa kama malighafi kisha wanaitengeza sukari ya viwango mbalimbali ambao zilizotaja. Hao wanaweza kuagizia sukari kutoka mataifa ya kigeni ili kuja kuirekebisha na kuitengeza kabla ya kuiuza. Lakini takwimu zilizotolewa na mamlaka ya kutoza ushuru nchini Kenya, ikiwa ni takwimu zilizotolewa na afisa anayesimamia eneo la kusini bwana, yani ama eneo la pwani, bwana Nicholas Kinoti, amedokeza kwamba mwaka 2017 mwaka 2018 Kenya ilimeweza kuagizia sukari ya thamani ya dola milioni 590. Katika sukari hiyo serikali iliweza kukusanya ushuru wa dola milioni 110. Mwaka 2016 mwaka 2017 iliweza kuagizia sukari ama kupokea sukari ya thamani ya dola milioni 200 na kuweza kukusanya ushuru wa dola milioni 40. Hayo tu ni kulingana na takwimu zilizotolewa, na kulingana na takwimu hizi inaonyesha kwamba katika kipindi cha miaka mitano hivi Kenya imekuwa ikiongeza kiwango cha sukari ambacho kinaagiziwa kutoka masoko ama kutoka mataifa ya kigeni.
Na hii inakisiwa kwamba ni kutokana na ongezeko hili kwamba kuna njia za mipenyo sasa, huenda magendo ndio yameingia, na ndio maana Collins mrudishie msikilizaji pale kwa kwa nini sasa sakata hii pale katika ukaguzi katika bandari ya Mombasa, nini wamezungumza na wananuia nini?
Kamati hii chini ya bwana Kanini Kega, kamati ya bunge la kitaifa, wameweza kutua katika bandari ya Kenya. Hii ukiwa ni mlango ambao sukari na bidhaa nyingi za kutoka mataifa ya kigeni ni lazima zikaweze kutua hapa, zikadiriwe ubora, zitolewe ushuru, ndipo sasa ziweze kusambazwa na kupelekwa sehemu zingine. Afisa wa uchunguzi na ujasusi ambaye anasimamia eneo la pwani, bwana Joseph Nganga, ameweza kushurutisha na kufunga kwa mabohari 17 ambayo yanaaminika kuhifadhi bidhaa ambazo zinashukiwa ama zinatuhumiwa kuwa hazina ubora, kwamba zitafanywa uchunguzi na ziweze kudhibitishwa. Ni kampuni 17 ama mabohari 17 yaliyozuiliwa, ikisemekana kwamba ina bidhaa ambazo hazina uhakika wake na uhalali wake haujadhibitishwa.
Kwa kifupi tu katika kuondani, nimekufahamisha kwamba kuna tofauti kati ya kampuni inayotengeneza na kampuni au watu binafsi walio na leseni ya serikali kuagiza sukari humu nchini. Sasa mchakato unaotumika zaidi ni mtu kutuma ombi la kuagiza sukari kutoka nchi nyingine hadi hapa nchini Kenya, na anahitajika masharti. Kwanza alipe dola 1000 za Marekani ili kutuma ombi lake likubalike na awe amesajiliwa na serikali kama mwagizaji wa uzaji wa sukari. Na hii yote inadhibitiwa na mamlaka ya kilimo na chakula nchini Kenya, AFA, Agriculture and Food Authority of Kenya. Sasa wao ndio wanadhibiti kwamba kila mwezi Juni wanaotuma maombi wamesajiliwa, na kama kuna mtu asiye katika orodha hii basi atahesabika kama mtu anayefanya kazi hii kwa njia ya magendo. Ndio maana waambiwa sasa sakata hii imetajwa kuwa ni kubwa zaidi nchini Kenya. Wale wanaohusika ndio sasa wanasakwa na wengine wachukuliwe hatua za kisheria. Unaweza kuleta sukari nchini Kenya vile Liberty amesema hapo mwanzo kama mill white sugar ama sukari ya kiviwani.
Nilipata fursa ya kuzungumza na bwana Kanini Kega, ni kwa nini pia wanafanya swala hili.
Niseme ni mapema kujua ama kubaini kama sukari ambayo imeingia katika taifa hili iko na madini ama iko na vitu ambavyo havikubaliki, lakini kwa sasa hatuwezi kusema kwa sababu tugali tunachunguza, lakini ifikapo wiki ijayo tutakuwa tukitoa taarifa rasmi. Lakini yale ambayo tumeona ni sana sana ni vile sukari hiyo imesafirishwa kutoka badali ya pahali sukari hiyo ilitoka kuja nchini, na pia vile ilisafirishwa kutoka Mombasa hadi vituo ama pahali ya kuuzia. Kwa hivyo ni inaonekana kulikuwa na changamoto hapa na pale, manake inaonekana ni kana kwamba hawakuzingatia usafi sana, na hao ni mambo ambayo tutakuwa tukiangazia kama kamati. Pia tumeweka jukumu kwa idara ambazo zinahusika kufanya upelelezi zaidi, hasa upelelezi kusema kuona kana kwamba kuna ama sukari hiyo ni sawa sawa kwa binadamu kutumia. Na tunagojea results ambazo ifikapo kesho ama Friday tutakuwa tumepata habari hiyo.
Asante sana Bwana Kega. Tumekueleza kwamba huyo ni miongoni mwa wabunge wa bunge la kitaifa wanaozunguka katika miji mitatu, Mombasa, Kisumu, Kakamega, kuzungumza na wahusika katika idara na vile vile wafanyi biashara. Hii magendo ya sukari ni ukweli ama ni projo tu inayozungumzwa kuhusiana na biashara ya uigizaji sukari nchini Kenya? Baadhi ya kampuni ambazo ni kubwa na zimesajiliwa miongoni mwa zile 233, nimesahau kueleza kwamba kwa sasa kufikia Juni mwaka huu kampuni na watu wale wahusika wa kuagiza sukari nchini Kenya ni takriban 233 waliosajiliwa na mamlaka ya kilimo na chakula hapa nchini Kenya. Baadhi yao tu ni kama vile Kenafric Industries, umekula peremende sana
kwa si urongo.
Kuna Kenya Breweries, hawa ni
wanatengeneza mvinyo.
Na kuna Manji Food Industries, hawa nadhani kampuni ya biskuti hizi. Na kuna kampuni kama vile Equatorial Bottlers na Majengo Limited. Yani miongoni mwa zile 233 za kuagiza sukari hapa nchini Kenya.
Lakini utauliza ni kwa nini swala hili la sukari livutie kufuatiwa ama kufuatiliwa sana serikali? Ni biashara ambayo ina fedha nyingi. Sukari inanunuliwa kutoka kwa masoko ya COMESA ambapo hapo ushuru umepunguzwa, ama pia sukari inatolewa katika mataifa ya kigeni ambayo yameweza yanapanda sukari kwa kiwango kikubwa na kutengeza sukari kwa kiwango kikubwa kama vile mataifa ya Brazil. Na sasa hapo ndipo wafanye biashara wanachukua nafasi hiyo, kwamba kununua miwa kutoka kwa wakulima na kutengeza sukari inachukua muda mrefu na gharama ni kubwa. Wakulima wanataka kulipwa vizuri, wanachukua nafasi hiyo sasa kuileta sukari ambayo inanunuliwa kutoka katika masoko ya COMESA ambayo ni kwa bei ya chini, na wanakuja kuipakia tena upya na kuiuza kwa masoko ya humu nchini kwa bei sasa ambayo ni ya juu. Kunakuwa na faida kubwa sana wanapokea, na ndipo imeweza kuvutia watu wengi. Na kwa sababu serikali ya Kenya haina masharti ya kiwango cha sukari mtu mmoja anaweza kuruhusiwa kuweza kuagizia, alimradi tu ameagiza katika kile kipindi kilichowekwa mahususi kwa kuagizia sukari, basi inakuwa ni soko huru kwa Wakenya kununua sukari, na hilo linatatiza viwanda, wakulima na pia utumizi wa sukari nchini Kenya.
Asante sana Collins Liberty Adede kwanza kutaja soko la COMESA. Muda unatukataa na hujaambia msikilizaji kwamba sukari hii Kenya pia imeingizwa siasa.
Na kuna baadhi ya viongozi wanaotajwa wanaohusika katika biashara hii kuagizia sukari ambayo ya magendo. Majina yametajwa ikiwemo wafanyabiashara wakubwa sana, wengine wakiwa ni viongozi, ambapo tunaendelea kufuatilia. Na Bwana Kanini Kega amesema kwamba wiki ijayo watakuwa naweka wazi matokeo, ama baada ya uchunguzi wao watakuwa naweka wazi kufahamisha Wakenya kuhakikisha kwamba bidhaa Wakenya wananunua hususan ya sukari iko salama na haina chembe chembe za kemikali ambazo zimetajwa na kuwatisha Wakenya wengi.
Tunakamilisha kwa undani kufikia hapo kutoka studio za Mombasa, studio 15 Africa. Ni Josephat Kioko pamoja na Collins Adede. Tunakurejesha hadi Washington, studio 15.
Shukrani mwenzangu Libert Adede pamoja na Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwa undani. Na hapa tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, na ungana nasi kesho katika sehemu nyingine tena ya kwa undani.